Beidzot esam nostājušies uz pilnas pēras, kad atkal gaidāms pārmaiņas. Tā iecerēto novada reformu komentē Durbes novada iedzīvotājs Fēliks. Viņš gatavojas paust savu viedokli iedzīvotāju aptaujā.
Un es domāju, ka tu sāksies viss tāds kišmiš tā parasti sakot. Es nezinu, no ekonomiskā viedokļa, jo neesi ekonomists, varbūt tomēr Krievlaika, Liepais rajons, jā, iznāk. Tad viss, tā bija kādreiz, nu, pirms atmodas laika, bet es uzskatu, ka mūsu novads diezgan spēcīgs, vadība laba, gudri cilvēki, un mūsu parastiem pensiķiem, zinu, pie kā aizdien, vai pie socdarbinieku, vai pie priekšnieku, vai nāks jauni kadri, jauns vēsums, un atkal iestā.
Turpat blakus Durbei esošajos Lieģos, kur arī atrodas novada doma, uzrunāja kādu vietējo novada iedzīvotāju. Sieviete šaubās, vai pārmaiņas nesīs ko labu, vai tieši otrādi nebūs labvēlīgas novadam.
Ja jau mēs netiekam abižoti, nu tad jau droši vien kāda starpība, vai Liepājas, vai Durbes novads, bet nu mēs domāju, ka tad jau tā kā mēs droši vien būsim atstāt tā, ka novārtā, man tā šķiet, es nezinu, var jābūt arī, ka nē.
Vēl kādas gados vecākas kundzītes saka, ka viņām viena alga, ko tie jaunie izdomās. Kāpēc Durbes novada doma izlēmus rīkot iedzīvotāju aptauju un sabiedrisko apspriešanu par gaidāmo reformu, skaidro priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzēvičs.
Pašvaldībai ir tiesības un pienākums lēmt publiskā telpā, gadījumos, ja paredzās robežu grozīšana vai novada likvidācija. Tāpēc mēs izsludinājam publisko apspriešanu, kas ilgs no 17. Maija līdz 14. Jūnijam. Lai cilvēkiem būtu vienkāršāk, sagatavojam anketas, kuras viņiem būs iespēja 25. Maijā aizpildīt un, līdzīgi kā vēlēšana procesā, iemest kastītē.
Gan pašvaldības mājas lapā, gan Durbes novada vēstīs izklāstīts plašs skaidrojums par gaidāmo novadu reformu, minot arī dažādus iespējamos riskus tik strauji virzot reformu. Durbes novada domas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzēvičs pauž bažas par pagastu cilvēku pārstāvniecību, piemēram, iespējamā Liepājas novadā. Iespējam arī vēlētāju aktivitātes samazināšanās. Tur, kur ir nelielas pašvaldības, cilvēki ir daudz aktīvāki nekā tur, kur ir partijas. Ja cilvēki nevar ietekmēt procesus, viņi nenāk uz vēlēšanām. Radzēvičs. Vietējās kopienas ar vēlēšanu apvienībām lauku reģionos ir daudz efektīvāks un cilvēkiem saprotamāks.
Kurzemes pusē viena no lielākām pašvaldībām ir Kuldīgas novads. Vēlēšanās piedalījās 42%, Rucavā 60%. Nav tā, ka, teiksim, viena Rucava Alsungai ir daudz piedalījušas, bet nav nevienas partijas. Ja tur tomēr veidojās tās vietējās kopienas, izmantojot vēlēšana apvienības ir tiesīgas un bez garas un birokrātiskas procedūras ir izvirzīt savus priekšstāvus un par viņiem arī balsot un viņiem ir interesi. Teiksim, tev nozīmē partija un tas varbūt cilvēkiem vairs nav tik saistošs.
Kā tu vispār varēji, piemēram, sasaistīties ar tādu vai citādu partiju, arī tas nosaka cilvēku attieksmes priekšredzēvičs. Viņš salīdzina Latviju ar citām Eiropas valstīm, kuro projām darbojas mazas pašvaldības, tam minot gan Vāciju, gan Šveici, gan Poliju.
Nedaudz paklausījos Poļu radio. Līdzīgi kā Latvijas radio viens viņiem arī gatavojās Eiropas vēlēšanām. Viņu galvenais jautājums bija saimnieciskie jautājumi. It sevišķi lauksaimniecības jomā varētu poļu panākt Eiropas Savienībā. Un arī nacionālās programmas gāja par to, kādus dažādus papildus bonus dot tiem iedzīvotiem, kas paliek lauku vidē. Jo, ja apskatāmies arī apdzīvojumu struktūru Polijā, tad ļoti daudz dzīvo ārpus pilsētām, bet viņiem, protams, ir raksturīga ciemu apbūve, bet tāda viensēta apbūve, tā ir diezgan unikāla. Šajā pusē, teiksim, arī pa Lietuvu maz ir tādas viensēta apbūves. Un tā ir tā kultūras tradīcija, ka mums nav, teiksim, tas sāģu princips, kā tas ir kaimiņu valstī, bet tieši šis te viensētu princips, tas ir Latvijai raksturīgs, un manuprāt, tas ir vislielākais risks no dažādām valsts institūcijām. Mēs dzirdam no satiksmes ministrija, tur ir trīs mājas, lai viņi paši tiek ar savu ceļu galā, tur ir tas. Un, jā, protams, ja tā mums nav vērtība, nav kultūras vērtība tad, un tāda nacionāla vērtība, tad to var droši ar šo reformu arī panākt.
Durbes novadā šobrīd dzīvo mazāk nekā 3000 iedzīvotāji. Novads tika izveidots 2000. Gadā, apvienojoties Durbes pilsētai ar lauku teritoriju Tadaiķu pagastam. 2009. Gadā novadam pievienoja Dunalkas un Vecpils pagastu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.